Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Yosh katta odamlar o'zlarining yaqinlariga nisbatan o'limga tayyorroq turadilar. Hayotidan mamnun bo'lgan keksalar o'limdan qo'rqmaydilar. O'lim hayotning so'nggi nuqtasi, tabiiy intihosidir. Biz ko'pincha xatoga yo'l qo'yib, o'layotgan odamni katta sarf-xarajatlarga qaramay, iloji boricha ko'proq ushlab turishga harakat qilamiz. Ko'pincha bu holat bemorning va oilasining ko'p azob chekishiga va asabiylashlariga olib boradi. Ko'p hollarda yaxshiroq shifokor mo'jizaviy dorini izlamasdan o'layotgan odam bilan yaqinlashish va uning dardiga malham bo'lib ruhini ko'tarish ko'p xayrli ishdir. Siz u bilan o'tkazgan yaxshi va yomon vaqtlaringizdan, birga kechirgan quvonchli va tashvishli kunlaringizdan mamnun va siz undan rozi ekanligingizni va o'limini ko'tara olishingizni ayting. Oxirgi soatlarda yaxshi dorilardan ko'ra unga sizning mehringiz va roziligingiz kerakdir. Oshini oshab, yoshini yashab o'tgan insonlar oxiri boshi yostiqqa yotib, qayta turmasligi aniqroq bo'lib qolganida samimiyat bilan unga mehribonchilik ko'rsatish, umrining so'nggi damlarini boshdan kechirayotgan insonga sizning samimiyatingiz bilan muruvvatingiz, mehribonlik qilishingiz har qanday doridan ko'ra yaxshidir. Qari yoki bedavo dardga yo'liqqan surunkali kasal odamlar kasalxonada emas, uyda oilasi bilan bo'lishni xohlaydilar. Bu esa bemorning o'z o'limini sezayotganidan nishonadir. Biz bunday kishilarning hissiyoti va ehtiyojlarini sezib, o'zimiznikidek qabul qilishimiz kerak. O'layotgan odam o'z hayotini uzaytirish uchun oilasi qarzga botayotganligini va och qolishligini o'ylab azoblanadi. Bemor uning o'lishiga ruxsat berishlarini so'raydi. Ba'zan bu eng oqil fikrdir. Ba'zi odamlar o'limdan qo'rqadilar. Ular azob cheksalar ham bu dunyoni tashlab ketishni xohlamaydilar. O'lim va o'limdan keyingi hayot to'g'risida o'z tushunchalari har bir xalqning o'ziga yarasha mavjud. Bunday g'oya va tushunchalar, fikr, ishonch va an'analar o'limni osonlashtirishi mumkin. O'lim birdan va kutilmaganda kelishi yoki anchadan beri kutilayotgan bo'lishi ham mumkin. Mehrimizni bergan odamning o'limga tayyorlanishiga va o'limni xotirjamlik bilan qarshi olishiga bizning yordam berishimiz juda mushkul. Ko'pincha biz bunday hollarda taskin berish, mehribonchilik ko'rsatish va uning holini tushunishimizni bildirishdan o'zga hech narsa qila olmaymiz. Yosh odam yoki bolaning o'limi og'irdir. Lekin bunda ham mehribonchilik va ochiq ko'ngillik juda muhim. Bola ko'pincha o'layotganini qisman tanasidagi sezgilar va qisman atrofdagilarning sarosimasi va tushkunligidan sezadi. Ana shunday damlarda o'layotgan odamga, u qarimi yoki yoshmi, xotirjamlik bilan tasalli bering. Uning ko'nglini ko'tarishga harakat qiling. Unga aytmoqchi bo'lgan so'zlaringizni mehribonlik bilan ayting. Kerak bo'lsa yig'lang va uni juda yaxshi ko'rishingizni bildiring. Bu unga kuch bag'ishlaydi. Biz hammamiz bir kun kelib o'lamiz. Shifokorning asosiy maqsadi o'ladiganlarga o'limni xotirjamlik bilan qarshi olishiga va hayot qolganlarning esa azobini yengillashtirishga yordam berishdan iboratdir. Azizlar, bordi-yu sizlarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ulardan dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.